GPN Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuny 2020 ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda aliment tölep bermediklerin kemsizici suratlary köpçülük yerlerini aslyar. Türkmenistanda temäki önümlörüniň satuwy ýene çäklendirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İçeri İşler Ministerliğinin kanunu güýjülenmek haýbatyna garamazdan Minskde we Belarusyň beýlek şäherlerine onlarça müň adam ýürüýiş geçirdi. Protestçiler awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukaşenkanyň işden çekilmegini talap etmäge dowam edýär. Minskde häkimetler harby ýük uloglaryny we suw toplaryny köçäge çykardylar ýöne polisiýa 18-nji oktýabr ýürüýişini dargatmak üçin olary ulanmakdan köplenç saklandy. Ýürüýişden ozal Belarusyň İçeri İşler Ministriniň birinji ormasary Genadi Kazakevich demonstrasiýa dargatmak üçin protestçilere karşı zerur bolsa öldürücü yara kullanmak haybatını attı. Häkimetler yürüyüşleri bir kanun atlandırýarlar. Onun beyanatı bilen Belarus häkimetleri ilkinci gedek demonstrantlara karşı aç açan yara kullanmak haybatını atýar. Kazakevich atan haybatını amal etmedi. 9 avgust saylawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başyna oturan Lukaşenko oglan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýyplamalaryň arasyna protestler bilen çaýkanýar. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya we onuň goldagçylary işden çekilmek üçin Lukaşenko 25-nji oktýabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onuň ýurt boýunça iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Kremliň özüniň Russiýa gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýändigini, ýöne şonda da özüniň ýyda dolanmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Navalny Abaşanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyna ýyda galany işini dowam etdirmek üçin ýene bir näçe aýdan ýyda dolanmakçylygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok topuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'e bejergalyar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýan ony. Özüni heniden biraz gowuşgunsuz duýýanyny aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglylykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany has etmek finansyýy boýunça emlekleriňi doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny girdi. Abaşa wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň oglan awtobus partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary dereceli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýygyrlaýanyny hem-de muňa gordy bolan betbagçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny birnäçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi barada ynanjyň ören töwekkelçilikligini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan lider lerinin geçmişdäki yanlışlarını gaýtalaýar diýip olaýtdy. Halizat 19 ýyllyk uruşy bef etmek üçin Katarda geçirilýän gepleşikleriň öň ýany gol çekilen ulalaşygyň ähli maddalarynyň berk berjaý edilmegine çağırdy. Şeýlede Halizat dogrulygy diýip azaltmagyň zerurdugynyň ýaňy ýakyny tassyklanylmagyna garamazdan onuň gaty ýokurdugyny aýtdy. Gor welaýatynyň paýtagty Firoz Kohun merkezine ýarlan ulug bombasy adyndan 14 adam öldürdi we 119 adamy yaraladı. Gor vilayet häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasynda Talibanyň bardygyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasynda öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tassyklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezmek üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kellesi kesilen mektep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnandy. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen bozguny Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mekdebiň goloýuna muallimiň kellesini kesenden gysga wagt polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.